Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Barack Obama presidens civitatum Americae unitarum iter europeum quadriduanum suscepit inter quod conventui de securitate nuclearii in urbe Haga acto interfuit. Oratione habita ait Chersonesum ad Russiam adjunctam rem nondum finitam esse. Communitatem internationalem ad concordiam et ad constantiam hortatus est, ne Russie occasio daretur, alias quoque regiones Ukraine occupandi.
Presidents Finnie Sauli Niinistö etiam post haak presidentem Russie Vladimir Putin conventurus est, dummodo talia colloquia commodis finnorum in serviant. Unio Europea quidem civitates socias monuit, ut a conventibus cum russis separatim habendis abstinerent. Gensuit tamen Niinistö finnis moris fuisse consuetudine russorum uti ad incolumitatem suam servandam.
Die martis vesperi coalitio regiminis finnie e sex factionibus constans dissoluta est, cum ministri federis sinistri munus deponere decreverunt. Causa gravissima, cur a republica administranda recederent, digitur fuisse, quod conditiones vitae pauperum, novis consiliis a regimine captis miseriores fieri viderentur.
Aeroplanum malesianum de cuius sorte amplius duabus septimanis nihil kerti constabat in oceanum indicum precipitatum est. In his enim aquis aliquot fragmenta eius fluitantia repertasunt. De eare Najib Razak, princeps minister Malesie, die lune publice nuntiavit. Calamitate accidente aeroplanum multa milia kilometrorum a cursu suo usitato a fuisse videtur.
In Guinea, kve in Africa occidentali sita est, febris epidemica funestissima grassari kepit, cuius causa et origo virus Ebola esse digitur. Hoc morbo, kvi eo terribilior est quod ad hoc remedio omnino caret, jam sexaginta fere homines mortui sunt. Signa eius principalia sunt diarrea, nausea, profluvium sanguinis.
Numerus in finnia eorum qui lingua peregrina id est alia atque lingua finnica, svetica aut lapponica utuntur, mox numero kivium svetike loquentium major erit. Anno preterito ex eunte in finnia kirkiter 300 milia eurum erant, quorum sermo patrius lingua svetica est. Numerus autem hominum sermonis peregrini pene duobus milibus minor erat.
Kaisa Mäkäräinen, femina finlandensis unum et triginta annos naata, in eo kertandi genere quod biathlon digitur, hac hieme keteris competitricibus prestantiorem se brebuit. Namque ex viginti duobus kertaa minibus internationalibus, omnino octingenta sexaginta puncta tulit, cum Tuura Berger, femina norvegiensis, quattuor punctis victrike inferior esset.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.